Nu ko, nolasīsim šo rakstību, kas jums lapiņās priekšā. Tātad no Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem 2:12 līdz 17. Bet kad es nonācu Troadā, sludināt Kristus evaņģēliju un durs man atvērās tā kunga darbā, man sirdī nebija miera, tādēļ, ka brāli Titu neatradu. Bet no tiem atvadījies aizgāju uz Maķedoniju. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, un caur mums izplata viņa atziņas labos smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smaržu uz nāvi, bet otriem dzīvības smaržu uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Ja mēs neesam tādi, kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidrs sirds kā Dievu uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai Dievs lieto šo vārdu un arī atdara mūsu sirds un uzrunā mūsu tēvu. Tu savu darbu paveici mūsos caur savu vārdu. Mēs lūdzam, lai tu darbojies tagad pie mums un nes savus augļus, kungs. Un, tiešām mums ir vajadzīgs tavs iedrošinājums šajā pasaulē, kur mums daudz kas ved projām no tevis, kas nolaup mūsu sirdis un mēs pievēršamies alkiem tevs. Un tāpēc mums ir vajadzīgs tavs darbs, tavs vārds, tavu gara gaismu tevs, lai mēs Tev pieķērtos, kungs. Lūdzu tiešām runā tagad ar šo vārdu arī, kungs, lieto mani kā vāju tavu kalpu, bet tavā spēkā tēvs un lūdzu stiprini visu draudzi caur to tēvs un arī tos, kas tevi vēl nepazīst šeit mūsu vidū, kungs, atdari viņu sirdi savam evaņģēlijam un stiprini tos, kas tev tic. Tavs bērns, kungs, tiešām paļauties uz tevi, staigāt kopā ar tevi, paļauties uz tavu mūžīgo valstību, ticēt un tavu garu spēkā arī kalpot šeit uz zemes. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, apstuļa Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem ir, nu, veltīt tam, lai parādītu, Dieva darbības paradoks. Tā galvenā doma, ko mēs redzam visā vēstulē, tā, ka Dievs savā varenajā gara spēkā darbojas, izmantojot cilvēku nespēku. Tā ir tā galvenā doma, ko mēs arī ejot uz priekšu vairāk redzēsim. Un šajā reizē, jūs redzat, jums nosaukums ir Dieva triumfs. Un tas, ko mēs šeit redzēsim, ir tas, ka caur šķietamu cilvēcisku sakāvi Dievs ved savu draudzi savā uzvaras gājienā. Triumfs nozīmē, nu, savā ikdienas valodā mēs, es domāju, esam to dzirdējuši, un par triumfu mēs runājam tad, kad, nu, kāds ir brīnišķīgi uzvarējis. Bet šis vārds triumfs, viņš arī šajā rakstuvietā oriģinālā parādās, nāk no Romas impērijas, kad Romas imperators bija devies karagājienā, un atgriežoties tika rīkots triumfs. Tā arī tas saucās. Un triumfs nozīmēja, ka šis karavadons atgriezās Romā ar visu savu karaspēku, ar visu savu karaspēku, ar visu iegūto laupījumu. Un pašā gājiena triumfa galā, beigās, tika vēsti kara gūstekņi, kas bija, kurus pēc tam ieveda arēnā un viņus nogalināja. Tas bija triumfs. Un Pāvils šeit, šajā centrālajā raksturvietā 14. pantā, šinī, kas ir centrs visai šajā raksturvē. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, šajā Kristus triumfā. Un caur mums izplata viņa atziņas labos mažu visās malās. Tas ir centrālais pants šajā raksturvietā. Un Pāvils mums rādīs, ka Dievs veda savu draudzi šajā triumfā. Caur draudzes šķietam cilvēcisku sakā. Šķietam cilvēcisku skatoties, draudz izskatās kā sakaut. Bieži vien kristieši izskatās kā sakaut, kā neveiksminieki šīs pasaules lietās. Ja, bet tas ir šis paradoks, ka tas ir tieši tas veids, kā Dievs vada savu draudzi šajā triumfā. Ja? Un tas konteksts, ko mēs jau redzējām iepriekšā reizē, kas mums šeit ir jāatcerās un pret kuru Pāvils cīnās aktīvi šajā Korintas draudzē. Tas, ka Korintas draudzē bija ienākuši tas, ko Pāvils sauc par viltus apustuļiem, kas stāstīja un sevi iemiesoja un tā kā varētu teikt, pārdevi draudzē vēsti par to, ka sekošana Kristum, īsta garīga sekošana Kristum, nozīmē tūlītēju, pasaulīgu spožumu. Tūlītēju pasaulīgu labumu, ja? Pasaulīgu veiksmi, varētu teikt tā, pasaulīgus panākumus. Ja? Es jums, ja jums ir Bībele gadījumā līdzi, jūs varat atšķirt varbūt vienu pantu visā otrajā korintiešu vēstulē, kas palīdz izskaidrot, kāpēc Pāvils raksta, un kas mums drusku paskaidro, ar ko Pāvils cīnā šajā vēstulē. Tas piektajā nodaļā, 12. pants, tātad otrā vēstula korintiešiem, 5. nodaļa, 12. pants. Pāvils saka, mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties. Kāpēc? Lai varat nostāties pretim tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas ir sirdī. Ja. Šeit es jums rakstu tāpēc, lai jūs varētu nostāties pretim tiem, aizstāvēties pret tiem, kas saka, ka īsta garīga, īsta Dieva kalpošana svētā gara spēkā ir rezultējās tūlītējā ārišķīgā labumā, ārējā labumā. Ja. Tas ir tūlītējā ārējā, tie ir tūlītējā ārējā. Viņi, piemēram, pārmet Pāvilam, ka viņš bija nemāklīgs runātājs. Vai neprasmīgs orators. Ja, Romas impērijā, ja jūs kaut cik esat dzirdējuši par Romas vēsturi, ja, oratoru māksli tika uzskatīt par augstāko vispār kultūras un mākslas veidu. Ja, būtu spēcīgi, tur, tad tā bija vesela mākslas žanrs, kas tika izkopts. Ja, būtu par Augustīns, piemēram. Pirms viņš kļuva par kristieti, viņš gribēja kļūt par profesionālu oratoru. Ja. Un viņi bija spēcīgi oratori, izcila savā runā. Ja? Pāvils bija vājš savā runā. Viņiem pārmet, viņi saka, kur tas svētais gars viņā darbojās? Ja, ja viņš nepraša savā runā, to mēs vēlāk redzēsim šajā vēstulē. Viņam pārmet to, ka viņš tā kā visu laiku ciešanās, visu laiku grūtībās, viņš visu laiku kaut kādās vajāšanās, visu laiku viņš kaut kur nonāk cietumā, visu laiku viņš ir bez naudas, ja? Visu laiku viņš vēl kaut kādās problēmās iekuļās. Ja? Kur tad tas gara spēks viņā darbojās, ja viņš tās lūzers? Ja? Ka viņš visur, kur viņš iet, viņš cieš dēļ tā, ka viņš sludina Kristu. Viņam jāpanas ciešanas dēļ tā, ka viņš sludina Kristu. Ja? Viņam pārmeta ārēju fizisku vājumu. Ja? Viņam nebija šī spožuma viņa kalpošanā. Un tā ir Pāvila galvenā doma visā šajā otrajā vēstulē korintiešiem, ka Dievs spēks tieši parādās caur cilvēcisku vājumu. Es jums nolasīšu vēl vienu rakstu, lai mēs to kontekstu sajūtam. Ja? Tā ir 4. nodaļa. Viņš saka par šo evaņģēliju kalpošanu, par šo evaņģēliju kalpošanu, kurā piemīst tāds spožums, ja? Tāda godība. Viņš saka, bet mēs glabājam šo mantu maltu traukos, lai spēka pārpilnība būt no Dieva un ne no mums. Ja. Viņš saka, ārēji cilvēciski mēs būsim trausli un vāji. Viņš to ar tādiem neciliem māla traukiem. Tas lielais Dieva spēks, lielā Dieva godība glabājas cilvēciski vājos, necilos māla traukos. Kāpēc? Lai visiem būtu zināms, ka šī spēka pārpilnība, kur Dievs darbojas, ir no viņa, nevis no cilvēkiem. Ja? Es jums centos iezīvēt šo kopējo kontekstu. Kas mums noteikti šeit? Kā mums Pāvils parāda, ka Dievs, kaut arī caur cilvēcisku sakāvi, draudzi vada šajā triumfā? Pirmkārt, Pāvils mums atkal atgādina par savām ciešanām. Ja? Tas ir sākot ar 12. Pantu līdz 13. Bet kad es nonācu strādā sludināt Kristus evaņģēliju, un durvis man atvērās tā kunga darbā, man sirdī nebija miera, tamdēļ, ka brāli Titu neatradu. Bet no tiem atvadījies, es aizgāju uz Maķedoniju. Kas šeit notiek? Jums varbūt tas man druski jāpaskaidro. Kas ir noticis iepriekš? Mēs sapratīsim, kā šeit izpaužas Pāvila nespēks un ciešanas. Pāvils bija solījis, ka viņš nāks uz Korintas draudzi, un tad dosies uz Maķedoniju. Un tam no Maķedonijas nāks atpakaļ uz Korintu. Bet tas nenotika. Pāvils neieradās savā ceļā uz Maķedoniju. Ja mēs to lasam, viņš saka, es devos uz Maķedoniju pašās beigās, 13. beigās, aizgāju uz Maķedoniju. Viņš neiegriezās pie korintiešiem. Tas ir iepriekšējā, jūs varat pēc tam to palasīt. Un korintieši saka, ha, viņš miesiski pieņēma lēmumus. Viņš pasaka, ka viņš kaut ko darīs, un tad viņš pie mums neieradās. Jā, viņš kaut kā netiek galā ar saviem ceļojuma plāniem, kur viņa garīgais spēks, jā. Un iepriekšējā gaboņā, tas jums būs jāizlasa pašiem, jūs vēlties jums paskaidrošu, Pāvils paskaidro, kāpēc viņš neieradās pie viņiem, kā viņš bija solījis. Tur bija kaut kāda, mums netiek konkrēti pateikts, kāda ir šī problēma, bet ir kaut kas, kas ar ko korintiešu draudzi novirzījusies no apustuļu Pāvila mācības. Jā. Un viņš viņiem ir aizrakstījis vēstuli, kur līdz mums nav nonākusi. Dievs savā providencē mums viņu nav saglabājis. Ir trešā korintiešu vēstule, kuru Pāvils piemēda, bet viņa nav līdz mums nonākusi. Dievs savā gudrībā, savā providencē nav mums viņu atstājis. Jā. Un viņš norāja korintiešu draudzi. Viņš saka, zēni, jūs tad novirzījušies, jums jāatgriežas atpakaļ pie patiesās Kristus mācības. Un tad šajā otrajā nodaļā, jūs to varat izlasīt, viņš saka, es neierados pie jums tāpēc, lai man jūs nebūtu, tā teikt, jānobar. Savā mīlestībā pret jums es pie jums neierados, lai dotu jums laiku saprast to, ko es jums rakstīju, tik galā ar šo problēmu, atrisināt šo problēmu, ja? Lai man jūs nebūtu jānoraj, jūs saudzēdams es pie jums nenācu. Ja? Un viņš saka, es nepieņēmu šo lēmumu miesiski, vai mani ceļojumi plāni nav miesiski, vai man plāni nav miesiski, viņi tāpēc, viņi ir garīgi, viņš saka, visi Dieva apsolījumi Kristu ir jā, un es jūs pieņēmu garīgi, tāpēc, lai jūs saudzētu, un tāpēc es pie jums neesmu ieradies. Un šī gabaliņā, kas mums ir no 12. 13. Pantam, viņš saka, ka viņš ieradās Troādā sludināt Kristu, un viņš tur bija, viņam bija sarnāts, ka tic pie viņa ieradīsies, kas atnesīs ziņas viņam no Korintas. Ja, pēc tam 7. nodaļā viņš atkal par to runā. Viņš saka, es ierados tur, un Tita nav. Ja? Es tāpēc, ka es jūs tā mīlu, tāpēc, ka es par jums tā rūpējos, es gribēju saņemt ziņas no Tita par to, kā jums klājas. Vai jūs esat ņēmuši vērā Dievu vārdu? Vai jūs esat ņēmuši vērā manu pamācību? Ja? Tādā veidā apustuls nepatiešā veidā viņš saka, ka viņš īstenībā viņus mīl, ka viņš rūpējās par viņiem. Viņš pārliecina vēlreiz viņus par saviem motīviem. Ja? Un viņa ciešanas, tāpēc mums pirmais punkts saucas Pāvila ciešanu, viņa ciešanas izpaudās tajā, ka viņš pirmkārt nesatiek Titu. Viņš nezin, kā tiem korintiešiem iet. Ja? Viņš pārdzīvo par draudzi. Ja? Viņš ir kaut kā, viss neiet tā, kā bija plānots. Ja? Kā viņam bija jāsatiek Tits tur, un Tita nav. Ja? Viņš pārdzīvo par to, ka viņš Titu nav saticis. Viņš pārdzīvo par to, ka viņš nezin, kā iet korintiešiem. Viņš pārdzīvo to, ka kaut kas ir nojucis, ja? Šajā visā plānā. Ja? Un šeit viņš vēlreiz atkārtot to domu, kas bija pirmajā nodaļā, ko viņš saka, es negribu, lai jūs nezinat par tām ciešanām, kas nāk par mums. Bet tas viss notiek, lai mēs paļautos uz Dievu un nevis uz sevi. Tad pirmkārt Pāvils mums atgādina vēlreiz šo pašu domu, ka kristīgai kalpošanai patiesai, Dieva kalpošanai gara spēkā vienmēr pavada cilvēciskas vājums un ciešanas dēļ šīs kalpošanas. Ja? Bet tad Pāvils saka, ka ir kaut kāds bet. Ka par spīti šim ciešanām, ko viņš apraksta, tas 14. pantā, Dievs vada viņu un draudzi savā triumfā, ja, šajā uzvaras gājienā. Tas ir otrais punkts jums lapiņās. Dieva uzvaras gājiens ir Dieva triumfs. Tātad viņš pateic par šīm problēmām, un viņš saka, varētu sacīt, bet, ja, paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā, un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smaržu Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūda. Vieniem nāves smaržu uz nāvi, bet otriem dzīvības smaržu uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Pāvils šeit sev salīdzina ar tiem sakautajiem kara gūstekņiem, kurus ved triumfam pašās beigās. Viņš atkal pasaka to, ka tas notiek caur šīm ciešanām. Ka viņa pasaules acīs, pirmkārt, viņas Kristus sakautie, ja? Kristus viņas ir uzvarējis. Ja? Viņš ir labprātīgs Kristus gūsteknis, bet pasaules acīs, viņš ir kā šī triumfa gājiena beigās iet kā pēdējais zaudētājs, kā sakautais. Es jums parādīšu, jūs varat pierakstīt, kur Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem šo pašu ideju lieto. Ja? Tas ir pirmajā vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā 9. pants. Tā ir pirmā vēstulē korintiešiem 4. Nodaļa 9. pants. Taču es domāju, tas no jaunā tulkojumie kas, taču es domāju, ka Dievs mūs apustuļas līdzis kā pēdējos, kas nāvē nolemti un izvesti arēnā pasaules, eņģeļu un cilvēku priekšā. Ja, viņš saka, mēs apustuļi esam kā pasaules izsmieklis, mēs ejam šim triumfam pašās beigās, kā zaudētāji, kas izvesti arēnā, lai nomirtu. Viss pasaules priekšā, visai pasaulē par izsmieku. Un šeit tāpatās Pāvils saka, viņš saka, Kristus mūs ved savu uzvaras gājienā, bet cilvēciski skatoties, mēs ejam šim triumfam pašās beigās, kā sakaut kara gūstekņi, visai pasaulē par izsmieku. Ja? Atkal caur šo sakāvi, tomēr, viņš saka, ka tas ir Kristus uzvaras gājiens, ja? Ka Kristus iet pa šo pasauli uzvaras gājienam, kas ārējai cilvēku acī nav saskatāms. Kas ārēji cilvēku acī izskatās kā sakāve, kas ārēji cilvēku acī liekas kā zaudējums, ja, kā neveiksme. Ja. Viss šis cilvēciskais vājums tur ietverts. Bet, viņš saka, lai arī kas notiek, viss šis grotības, viss šis ciešanas, kas man notiek. Dievs, visur un vienmēr. Ja. Ievērojot šos vārdus, kas ir 14. Pantā, ja, šo divas vārdus, visur vada Kristus uzvaras gājienā, un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās, ja. Kristus uzvaras gājiens ir universāls. Visur, kur iet draudz, visur, kur iet apstuļi, izplatās šis Kristus uzvaras gājiens, kur viņš pakļauj cilvēku sirdis, visās malās izplatoties Dieva vēstī, caur šiem ārēji šiem vājajiem, ārēji neveiksmīgajiem, ārēji sakautajiem, ja, Dieva kalpiem. Un ievērojiet, ka šis vēstījums, ja, šis uzvaras vēstījums, viņam ir divējāds efekts. Vieni saskata, ka tas ir šis Dieva uzvaras gājiens, šī Dieva uzvarošā vēsts, ja, uz pestīšanu Kristam. Un citiem tā ir kā, vienam tā ir labā smarža, un citiem tā ir smarža, kas vēstī par nāvi. Ja? Ievērojot, viņš saka, caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam, tiem, kas top izglābt, un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, viņš saka, mēs esam Kristus labā smarža Dievam. Redzēt, 15. pantā pirmā rindiņa, ja mēs esam Kristus saldā smarža Dievam. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, te viņš atsauc vecās derības upurus, ja? kad upurs tika upurēts, vecajā derībā sacīja, ka tas ir kā Dievam patīkama smarža. Un tad, kad kad Dieva draudze izplata evaņģēliju vēst pa visu pasauli, visā vājumā, savā vājumā, nespēkā, trauslumā, ar ārēs šķietam neveiksmi un tā tālāk. Dievam tā ir labā smarža. Ja, Dievs to pieņem kā labo smaržu, tas ir kā Dievam tas ir patīkams upurs. Un ziniet, es jums uzreiz pateikšu praktiski tiem, kas jūs kalpojat evaņģēliju labā. Un tā varbūt apkārtēji jūs uzskat par muļķiem, ka tu ziedo savu laiku, savu naudu, savu enerģiju, Dievu valstības darbam, lai ar kur tu nekalpotu. Un pasaulē tu izskaties kā tāds tiešām notiesātais, kas pēdējais stulbens par izsmieklu, ja tiec vests arēnā visiem par apsmieklu, ja kā pēdējais zaudētājs. Dievam tā ir patīkama smarža, un viņš zina, lai cilvēki nenovērtē, un cilvēki neredz, tu zini, tu vari zināt, Dievs to pasaka, tas ir mans Kristus uzvaras gājiens. Ja? Kristus ir kā šis romiešu imperators, kurš ir triumfā pa visu pasauli. Ja? Tā ir patīkams maršs Dievam, un tu nezini, kad un kā Dievs nesīs augaļus savu tavu kalpošanu. Tas tev ir atradies, ko Pāvils sacīja, kaut arī ciešanas bagātīgi nāk par mums, bagātīgi nāk Dieva iedrošinājums, un šis tas viens punkts, kur Dievs tevi iedrošina. Ja? Varbūt tev nākās ciest, tev nākās upurēties, tev nākās atteikties, tu izjūti apsmieklu, izsmieklu, izstumtību. Ja? Tu pieņem kaut kādas lēmumas, kas pasaulē nav patīkami. Ja, kas pasauli par tevi. Es zinu, man ir, teiksim, es dzirdējis, kur kristieši saka, zin ko? Ja es pateikšu saviem neticīgiem draugiem, ka, nu, kad, nu, teiksim, man ir puisis vai meitene, mēs draudzējamies, taisamies precēties, un mēs neguļam pirms laulībām. Man godīgi neēt viņiem pateikt, jo viņi pa mani smiesies. Un tas ir vienkārši viens piemērs, ja? Tas tikai viens no daudziem piemēriem. Tā ir patīkams maršs Dievam. Kristus iet savā triumfu gājienā pa visu pasauli. Un lai tevi arī pa to jācieš, tev pārpilnīgi Dievs dod savu iedrošinājumu. Pārpilnīgi, viņš saka, ka tā ir patīkams maršs Dievam, Dievs to novērtē. Un viņš iet uzvaras gājienā, daudz to pagaidām neredz. Bet nāks laiks, kā Filipiešos Pāvils saka, ka visi atzīs, ka vai nu viņi atzīs, ka viņi sapratīs, ka viņi bija muļķi, ka viņi neticēja Kristum. Kad viss mēls un viss ceļi locīsies, viss atzīs, ka Kristus ir kungs. Ja? Pienāks laiks, kad viss tas taps redzams. Ja? Lai ar pasauli to neredz. Tas ir iedrošinājums tev no Dieva, ka viņš iet uz savu uzvaras gājienā. Un tavs upurs viņam ir patīkams, viņš par viņu zina. Vienīgā persona, kurai ir svarīgi, ja, ka viņš par to zina, viņš zina. Tātad pirmkārt tā ir patīkams smarž Dievam, bet tad viņš saka, vieniem tā ir tāda nāves smāka evaņģēlijas. Un citiem tā ir dzīvības patīkamā smarža. Jūs redzat, viņš tālāk saka, vieniem nāves smarž uz nāvi, bet otriem dzīvības smarž uz dzīvību. Ko tas nozīmē? Kā tas ir, kad viņš izplatās evaņģēliju vēstu? Un vieniem tā ir nāves smaka, un otriem tā ir patīkams smarž uz dzīvību. Te iespējams, ka Pāvils runā, ka šie karagūstekņi, ka viņi nāca, protams, viņi bija, nezinu, sēdējuši tur bedrē, ja? Viņi no viņiem nāca smak, ja? Un iespējams arī tas, ka viņi zināja, ka viņi tiek uz arēnu tiek vēsti nogalināt, un te ir tā līdzība ar apustuļiem, ja? kas visi samaksā ar savu dzīvību par evaņģēliju. Nu, viņiem nāca šī nāva smak tādā ziņā, ka kaut kas tas izmisums, ja? Kas viņiem pa porām nāca ārā šī te nāves smak, ja? Ko varēja visi apkārtējie just. Viņš saka, vieniem tā ir šī nāves smak tādā ziņā, ka viņi neatpazīst. Viņi neatpazīst Kristus šajā upurī viņa nāvē. Pasaulīgam cilvēkam viņi ir atbaidoši. Ja? Kāpēc, lai kāds ticētu glābējiem, pestītājiem, kas ir mirs? Ja mums patīk veiksmīgi, šodien ir reliģija, apstēties, reliģija ir visapkārt mums. Pareizi. Es nerunāju tikai par kristietību, bet jebkādu veidu reliģiju. Jebkā austrumu reliģijas, rietumu reliģijas, viņi ir visi, mēs patiesībā pasauli nekad nav dzīvojis ar tik daudz dažādām reliģijām, viņi ir visur, bet paskatieties, tas viss ir veiksmes reliģijas. Ja? Viss reliģijas kalpo tev, lai tu gūtu kaut kādu tūlītēju labumu parasti. Ja? Kā tev šī reliģija palīdz kļūt par labāku cilvēku, bagātāku cilvēku, veiksmīgāku cilvēku? Kā vi, ja? Bet Kristus reliģija, Kristus ticība, ja? Kristietība darbojas pēc tam citādāk. Ja? Šeit uzvara tiek iegūta caur sakalu. Pirmkārt jau Kristus nāve. Ja? Tāpēc tik daudziem Kristus nebija pieņemams, ka viņš pestīšanu sarūpē caur nāvi. Un cilvēciski tas nav saprotams. Ja? Un daudziem tāpēc arī šis Kristus vēstījums par to, ka tu tiec pestīts caur vājumu. Lai tu būtu pieņemams Dievu, Dievu acīs tev jāatzīst, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi nespēcīgs, ka tu pats jau nevari, un daudziem tas nepatiks. Ja? Daudz teiks, es neko slikti neesmu darījis. Daudz teiks, kā tas ir, kad tas, ko es daru Dievam, nav pieņemams un tā tālāk. Ja? Daudz, tas cilvēciski nav saprotams un nav pieņemams. Un tāpēc tā kā nāves smaka daudziem. Ja? Tāpēc, ka šis vēstījums ir tik nepieņemams, bet citiem tā kļūst par dzīvības smaržu. Kas ierauga šajā Dieva sakāvē, Kristus sakāvē pie krustu, viņi ierauga, ka tā ir īstenībā Dieva uzvara par grēku, vēlnu un ļaunumu, un ka tas dod dzīvību. Tiem, kas to ierauga, šī paradoksālā vēsts, ja, par uzvaru caur sakāvi, kas ir Kristu un kas pēc tam turpinās draudzē, tie tur iegūst, tie tā viņiem kļūst par dzīvības smaržu. Ja. Tā viņiem kļūst par dzīvības smaržu. Tā kļūst par vēsti, kas dod dzīvību. Un tad Pāvils atkal uzsver savu vājumu, viņš saka, un kas gan šim darbam ir derīgs? Viņš saka, vai tad mēs paši esam derīgi šim darbam? Nē, vēlāk, es jums lasīju ceturtu, viņš saka, mēs to, šo labo vēstu, šo brīnišķīgo vēsti glabājam vājos, cilvēciski trauslos, necilos traukos, tas mēs kā cilvēki, lai, diev, tas, lai šis spēks būtu tikai no Dieva. Un tad viņš mums drusku... 17. pantā viņš mums drusku iezīmē šos viltus mācītājus. Viņš saka, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds kā Dievu uzdevumā un Dievu priekšā Kristus spēkā. Ja viņš saka, ka šie viltus mācītāji, viltus apstuļi, mēs to tālāk redzēsim, ka viņu kalpošana izpaudās tādā veidā, kad viņi prasīja labas, smukas summiņas, ja, no korintiešu draudzes, pretī apsolot un garantēt šo tūlītējo fizisko pasaulīgo labumu. Ja, viņi strādāja par samaksu. Ja, un viņi sagrozīja Dievu vārdu. Un tāpēc Pāvils saka, mēs neesam, kas lieto Dievu vārdu, jeb sagroza. Sagroza Dievu vārdu, ja, tūlītējumu labumu, kā viņš saka, veikalam, ja, nu, materiālam ieguvumam. Viņš iezīmē drusku šos viltus apstuļus, kad viņi bija tādi, kas... Apsolīt tūlītēju ārēju pasaulīgu labumu, pasaulīgu veiksmi, pa krietnu smuku samaksu. Ja. Un viņš saka, mēs neesam tādi. Mēs nesagrozam Dievu vārdu. Un apstēties tur patās 5. Nodaļā, 2. Pantā viņš saka, apstiprina šo pašu domu, viņš saka, es tarnoju 4. Nodaļā, 2. Pantā. Bet mēs esam atraisījušies no slepenām kaunu lietām, nedzīvojam viltībā, nedzviltojam Dievu vārdu. Ja, viņš saka, šie otri viltus mācītāji, ja, viņi vilto Dievu vārdu, viņi sagroz Dievu vārdu par samaksu. Ja, viņi izmanto to personiskam tūlītējiem labumam. Un šeit mums ir brīdinājums no apstuļu Pāvila pret tiem, kas arī mūsdienās par samaksu izmanto kristietību, personiskam labumam un apsolot tūlītēju pasaulīgu šīs pasaules veiksmi, labumu un tā tālāk. Ja? Pamēģināsim varbūt savilkt kopā, ko tad Pāvils mums šeit pasaka, kas tā galvenā doma, ko viņš mums grib pateikt. Viņš ir kristīgo kalpošana šajā pasaulē pavadīs cilvēcisku sakāvi. Ja? autentisku. Ziniet, ka jūs aiziet uz centrālu tirgu un jūs gribat nopirkt botiņas, ja, tur jums piedāvās visu kaut ko, jums piedāvās Reebok brandu, Mikey, arī Rolex pulksteņus jums piedāvās, ja, bet jūs sapratīsiet diezgan ātri, kad tas nav autentisks, ja, tas ir viltojums, tas ir apmāns, ja. Un šeit Pāvils saka, viņš saka arī kristietībā, ir viltus mācība. Arī pastāv kristīgais Maikī un Reebok. Un kā to atpazīt? Viņš saka, kā to atpazīt? Kas ir tās pazīmes? Viņš saka, šis viltojums, šinī, mēs iegūstam šo viltus mācītāju nelielu daļiņu no viņa portreta. Mēs, pagaidām, mēs tikai vienu pusi varbūt tās, vai vienu nelielu daļiņu no viņa portreta ieraudzīsim. Pāvils turpinās mums viņu zīmēt. Ja? Šeit viņš tieši uzsver šo Dievu vārdu sagrozinu, atkāpšanos no apustuļu mācības, lai izmantot to pa samaksu tūlītējam, materiālam, pasaulīgam labumam, veiksmēji, panākumiem. Panākumiem varbūt tās visu. Ja? Ārējam, atceri, viņš teica, tiek lapojas ar ārējo. Bet kas raksturo autentisku kristīgo brendu, ja varētu sacīt tā? Autentisku īstu kristīgu kalpošanu. Tas, ka to pavadīs cilvēciska sakāve, pasaules acīs, kas izskatīsies par zaudējumu. Kā sākot ar Kristu, Kristus krusts ir zaudējums pasaules acīs. Tāpat tās apustuļu kalpošana, tāpat arī tavu kalpošanu. Ja. Tas, ka tu pateiksi saviem draugiem, radiem, kolēģiem, pamēģini viņiem pateikt, ka tev visa dzīve kā kristietim pieder Dievam un tā ir kalpošana, lai ar ko es nedarītu, pasaka viņiem to, pamēģini, es izdaru eksperimentu. Visu, ko es daru, Dievam pa godu. Es dzenos pēc Dieva valstības un es ticu, ka Dievs man pārējo piemetīs, pamēģini to pasaka viņiem. Jūs pamēģiniet. Jā. Tas būs stulbība, muļķība, sakāve, izsmiekls. Jā. Tas, ka tu nozīmīgu savu laiku daļu gribi veltīt tam, lai kalpot, lai celtu Kristus draudz ar tām dāvinām, ko viņš tevi devis. Tu kaut ko zaudēsi, ja? Tu zaudēsi savu laiku un cilvēku to nesapratīs. Tu nodos kaut ko ticībā, ka tas ir šis Kristus uzvaras gājiens, ja? Ka viņš ved uzvaras gājienā. Jūs daudzkārt nonāksiet visādās grūtībās daļ tā. Es zinu, no jums ir tāda, ka šeit ir finansiālās grūtībās. Vēl tā, ka jūs paklausīšu Kristus aicinājumam. Ja? Es zinu konkrētas gadījumus. Es nesaku, ka visiem obligāti tieši tā tas būs. Ja? Bet tā ir viena no lietām. Tu esi paklausīšu šim aicinājumam, un tu esi nonācis kaut kādās grūtībās. Un pasauli, un tu esi tā kā sakauts un vājš. Ja? Tu centies turēties pie Dievu vārdu un mācīt šo Dievu vārdu. Tu esi centies būt uzticīgs šajā apostoliskajai mācībai, un lai tā būtu tavs kalpošanas centrā. Un tu jūties vājš, tu neredzi varbūt tūlītējus baigos augļus, tu jūties sakals, tev varbūt tas ir kā pa celmiem. Ja? Apostols Pāvils šeit tevi iedrošina. Viņš saka, ja tu turies pie šīs ārēji vājās apostoliskās mācības. Kristus tev tā ir patīkama smarža Dievam, un viņš tev ved savā triumfā. Citi to neredz, bet tu jau iepriekš zini, ka tas ir Kristus triumfs. Viņš kā romiešu imperators dod savā triumfā, ja, savā uzvaras gājienā. Ja, tas ir šis iedrošinājums visiem mums no Dieva. Un otrkārt, kad ir šis apustuliskais vārds, ja, tas, ko viņš mums 17. Pantā beigās atklāja, ja, ka tas ir šis Dieva vēstījums, kas mums nāk no apustuļiem, un arī mums pie tā ir jāturās, nenovirzoties. Ja? Tam ir jābūt tavas kalpošanas centrā. Ja, tas ir šis, kā tad Dievs izplata savu labo smaržu par šo pasauli? Ar šo evaņģēlijas sludināšanu, kā Pāvils sacīja, ja? Ar šo apustulisko evaņģēliju, nenovirzoties no viņa. Tas ir tas veids, ko Dievs lieto, lai izplatītu savu valstību, nekā citādāk. Ja? Kāpēc tad viņš, ievērojot, viņš saka, kad mēs ieradamies troādā, kāpēc? 12. Pantā. sludināt Kristus evaņģēliju. Un tas ir tas veids, kā šī labā smarža, šī saldā smarža Dievam izplatās pa pasauli. Un tev ir jāpārliecinās, un man jāpārliecinās, lai mēs turētos pie šī vārda, nenovirzoties, kā šie, teiksim, jā, viltus apstuļi, šie maldu mācītāji. Lai tavas kalpošanas centrā būtu šis apostoliskais vārds. Es jums došu vienu personisku piemēru no savas dzīves. Ja mēs, kā mācītājs, kā, nezinu, kā draudzes vadītājs, kā jauniešu kalpotājs, tur nezinu, cik gadus atpakaļ, tu rīko dievkalpojumus, tu rīko konferences, tu rīko nometnes, tu rīko bībeles studijas, un tu aicini visādus cilvēkus, lai viņi runātu. Un viena no tādām konferencēm, ko mēs rīkojam tagad nākošajā nedēļā, ir tā saucamā Baltijas mācītāja konference, kur mums brauc vīri no Londonas, no St. Helens baznīcas, Williams Taylors, Andrews Sutcher, un tagad šogad būs Dave Jackmans. Bet stāsts ir par ko? Viņi saka, mēs nodarbojamies ar vienu lietu. Mēs rīkojam garlaicīgas konferences. Mūsu uzdevums ir rīkot garlaicīgas konferences. Un ar to viņi domā, ka šīs kalpošanas centrā ir tas, ka mēs vienkārši garlaicīgi, varbūt dažiem šķietot, klausamies, cenšamies saprast un mācīt šo apostolisko vārdu. Tur nav nekā tāda baigi seksīgā. Ja? Vienkārša garlaicīga kalpošana. Un es jums varu pateikt, visā manā pieredzē ir tikai viens pasākums, uz kuras bez bailēm var aicināt cilvēkus, jo es zinu pēc savas pieredzes, ka tur vienmēr gars, svētais gars darbosies savā spēkā, tas ir šis te konferences. Man nav nekāda uztraukuma par to, ka tur nu gan ir viena konferences, kur viss būs kārtībā. Ja? Tas ir nāk no šīs turēšanās, bija šī vienkāršā, bet spēcīgā, ja, Dieva vārda, kas pie mums nāks ar apstuļu mācību. Es nezinu, es ceru, ka šis pēdējais stāsts pārāk daudz jūs nesamulsināja. Tas ir vienkārši, tas ir no manas personiskās pieredzes, kā es redzēju, ka Dievs vārds darbojas savā spēkā. Ja. Vienkārši turoties pie šī apostoliskā vārda. Turoties pie šī apostoliskā vārda. Mēs lasiesim pie vakarēdiena, mēs varam pārdomāt šīs lietas, kādās mums citiem no jums ir iedrošinājums vajadzīgs no šīs rakstuvietas. Citiem no jums ir jādzer šis izaicinājums, jā. Kas bija šajā rakstuvietā. Ka Dievs caur šķietamu cilvēcisku sakāvi ved savu draudzi Kristus triumfā.